Rádio Praha, zprávy.
O daňové reformě rozhodne vláda za 2 týdny. ČSSD požaduje odvolání Bátory z funkce na ministerstvu školství. Na kutnohorské předměstí Kaňk se po roce vrátí festival divadel malých forem známý jako Theaterfest. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Daňovou reformu, která například opouští koncept superhrubé mzdy a vrací se k hrubé mzdě, posoudí vláda znovu za 2 týdny. Daňové změny počítají se zrušením zhruba čtvrtiny ze současných téměř 120 daňových výjimek. Výhrady k některým krokům navrženým ministerstvem financí mají i sociální partneři. Podle premiéra Petra Nečase tak s nimi budou zástupci vlády v příštím týdnu jednat.
Návrh zákona, který se týká zřízení jednotného inkasního místa s tím souvisejících změn zákonů, vláda přerušila po probíhající rozpravě toto jednání na 2 týdny, mimo jiné i proto, abychom měli možnost jednat o tomto návrhu se sociálními partnery na tripartitě příští týden a aby také byly vyrovnány některé připomínky.
Daňové změny tak, jak je připravila vláda ČSSD, odmítá. Prohloubí podle ní rozpočtový deficit. Sociální demokraté kritizují například zrušení stravenek. Daňový paušál, který za ně vláda nabízí, považují za nedostatečné řešení. Hospodští podle nich přijdou odhadem o 7,5 miliardy korun. Kromě zrušení superhrubé mzdy jsou podle ČSSD navrhované změny kontraproduktivní, říká stínový ministr financí za tuto stranu Jan Mládek.
Ono to občas vypadá, jestli ta vláda dělá z nás všech legraci, protože ten návrh v podstatě je o tom, že se opět prohloubí deficit veřejných financí. Je to navržení snížení výběru daní, oni píší 7 až 8 miliard. My se domníváme, že to může být až o 5 miliard více, čili pan ministr Kalousek vyrábí další propad o 13 miliard. Je tedy vidět, že deficity veřejných financí skutečně nejsou prioritou této vlády.
3 trestní oznámení padla kvůli údajně nestandardnímu postupu policie při zásahu proti účastníkům blokády v okolí Šumavské Modravy. Podala je organizace Ekologický právní servis. Ta také vyzvala policejního prezidenta Petra Lessyho, aby odvolal velitele zásahu na Šumavě i krajského policejního šéfa. Ekologičtí aktivisté si stěžují, že policisté vůči nim použili nepřiměřené násilí, jako například škrcení. Práci policie kritizuje i Monika Bunžová z Českého helsinského výboru.
Měli hlídat, aby vlastně v prostoru těžby nebyla žádná osoba, aby nebylo ohrožení na zdraví, čemuž vlastně nedocházelo a oni dávali přednost vyvádění těch osob, aniž by zastavili těžbu. A další bylo potom to jednotlivé zasahování vůči lidem, používání donucovacích prostředků, které jsou ovšem jako legitimní, ale po vyvedení z toho prostoru tak chování, kdy byly jako zaznamenány házením mravenců za trička. Zaslali jsme to stanovisko inspekci ministerstva vnitra, ministerstvu vnitru. Budeme očekávat jejich vyjádření a podle toho budeme dál postupovat.
Policie kritiku odmítá, zásah byl podle ní adekvátní a oprávněný. Každou stížnost na chování policistů prý ale prověří. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Premiér Nečas by se měl podle ČSSD zasadit o odvolání Ladislava Bátory z funkce na ministerstvu školství. Stínová ministryně pro lidská práva a menšiny Michaela Marksová-Tominová ocenila, že se Petr Nečas vymezil proti výrokům personálního šéfa ministerstva školství a předsedy iniciativy Dost Ladislava Bátory o homosexuálech. To podle ní ale nestačí.
Tak jak děkuji premiéru Nečasovi za ta vyjádření, tak bych ho zároveň chtěla vyzvat k tomu, aby nezůstal jen u těch vyjádření a aby se svojí autoritou premiéra zasadil o to, aby pan Bátora ze státní správy definitivně zmizel, protože potom jeho aktivity, jakkoliv maskované za politický aktivismus a za to, že má vlastně dovolenou a nedělá to v roli státního úředníka, prostě padají na celou tuto vládu.
14 zdravotních ústavů by se mělo sloučit do 2 v Praze a Ostravě. Novelu o ochraně veřejného zdraví, kterou navrhlo ministerstvo zdravotnictví, schválila vláda. Propouštět se nemá. Návrh se přesto nelíbí ani odborům, ani krajům. Tvrdí, že to ohrozí prevenci i veřejné zdraví, třeba analýzu vody na koupalištích nebo kontrolu dětských hraček, vysvětluje místopředsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Ivana Břeňková.
Ty kraje, jak zdravotní ústav Ústí, tak Brno, prostě požadují to, aby byli blíž k občanům. Zde se dělala reforma, dělaly se různé kroky, aby služby šly blíže k občanům a tímto se zase ty služby od občanů vzdalují. A to je pro obyvatele jak Ústeckého kraje, tak Brna velice nepříjemné a pro nás je to nepřijatelné.
Na kutnohorské předměstí Kaňk se ve čtvrtek po roce vrátí festival divadel malých forem známý jako Theaterfest. Návštěvníci se mohou až do soboty těšit nejen na divadelní představení různých ochotnických spolků, ale také na hudební zážitky nebo výstavy. I letos najde Theaterfest zázemí přímo na zahradě hlavního organizátora Václava Veselého. Ten také řekl, proč každoročně zve návštěvníky téměř k sobě domů.
My jsme se pokoušeli v průběhu těch 12 let festival umístit do centra Kutné Hory, ale zjistili jsme, že ta atmosféra a to prostředí té domácí zahrady, kde lidi jsou zvyklí už teď, tak ta atmosféra tam chyběla. Takže jsme to vrátili zpátky na zahradu a projevilo se to i v účasti návštěvníků v jejich počtu a i v té atmosféře, kterou má vlastně tohleto prostředí na předměstí Kutné Hory.
A krátce o počasí v České republice. Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia.
V Praze probíhá světový kongres o mimořádně nadaných dětech. Na blížící se krajanský festival přijedou do Prahy i Češi z ukrajinského Žitomiru. To jsou hlavní témata příštích minut českého vysílání Rádia Praha. Uslyšíte i krátký výběr z českých deníků a v kulturní rubrice vám představíme brněnskou redutu, kde ve svých 11 letech hrál i Mozart. Hezký poslech vám přeje Milena Štráfeldová. V Praze tento týden probíhá 19. mezinárodní kongres Světové rady pro nadané a talentované děti. Do české metropole se tak z celého světa sjeli stovky odborníků na vyhledávání a výchovu mimořádně nadaných dětí. Konferenci, která se koná jednou za 2 roky, spolupořádá i Česká společnost pro talent a nadání. Podle její předsedkyně Evy Vondrákové jsou nadané děti velmi různorodou skupinou. Liší se i podle místa, kde se narodili a kde vyrůstají.
Záleží na tom, čeho se týká to nadání, na jaké je úrovni, v jakém prostředí ten člověk žije, v jaké kultuře. Projevy těch nadaných dětí nebo těch osobnostní charakteristiky jsou úplně jiné u dětí, které jsou ze Spojených států nebo z té západní civilizace a úplně jiné v té další oblasti.
Diskutovat o jejich výchově přijelo do Prahy kolem 450 účastníků z 5 desítek zemí. Už na první pohled mezi nimi dominují Asiaté. Početná skupina je tu ale podle Evy Vondrákové například i z Ukrajiny. Mezinárodní výzkumy ukázaly, že mimořádně talentovaných dětí jsou v běžné populaci 2 až 3%. Objevit, že dítě má v něčem výjimečné nadání, přitom není vždy jednoduché. Některé děti se svému okolí mohou paradoxně jevit jako opožděné ve vývoji.
Mívají nižší sebedůvěru, mohou se jevit osobnostně jakoby sociálně nezralejší, jsou labilnější sociálně, emocionálně a chovají se jako mladší děti. Je velice zapotřebí více o tom vědět, více se v tomhletom směru vzdělávat, abychom rozvíjeli všechny děti, každé teda podle toho, jak co potřebuje.
Odborníci i u dětí v předškolním věku nebo dokonce ještě u batolat jsou podle určitých projevů schopni mimořádný talent odhalit. V Česku je takových specialistů ale velmi málo.
Záleží na tom, jak zkušený je ten odborník, jaký má cit pro to dítě, jak je informovaný právě v problematice těch dětí výjimečně nadaných, protože o tom se u nás pořád ještě mnoho neví. Je pár kurzů, pár přednášek, ale není systematické vzdělávání a ještě i to systematické vzdělávání je velmi omezené.
Právě proto si Eva Vondráková cení, že světová konference o nadaných dětech probíhá letos v Praze.
Teď se sem dostali opravdu nejčerstvější informace, zároveň tedy ale, o kterých se už dávno v tom světě ví. A ty zdroje těch informací jsou takové jako příliš omezené. U nás jako mnoho literatury k tomu není. V Evropě je to lepší, ale v tom světě je toho daleko víc.
V Česku se péčí o mimořádně nadané děti zabývá Společnost pro talent a nadání. Svou činnost zahájila v roce 1989 a její zakladatelka Eva Vondráková se ve stejné době podílela i na vzniku Menzy. Ta sdružuje mimořádně inteligentní děti, jejichž IQ přesahuje 130. Společnost pro talent a nadání zřídila kluby bystrých a zvídavých dětí. Od počátku své existence organizuje odborné semináře, radí rodičům mimořádně nadaných dětí, jak rozvíjet jejich talent, a založila pro ně i klub rodičů. Rodiče se často potýkají například s tím, že běžná škola nedává pro rozvoj jejich dětí dostatečný prostor. A škol, které by se dokázaly mimořádně nadaným dětem věnovat, je stále velmi málo. V Praze jsou to dnes 4 základní školy, které zřizují pro děti s mimořádným nadáním zvláštní třídy. A po celé České republice je jich asi tucet. K nejznámějším školám, které o nadané děti pečují, patří pražské gymnázium Menza. Nadání není možné vyrobit, můžete ho ale zničit, uvedla v jednom z rozhovorů Eva Vondráková.
Kdyby všechny děti měly podmínky ke svému optimálnímu rozvoji, tak 20 až 25% z nich by dokázalo vyniknout.
Pětadvacátého srpna začne v Praze další ročník největší krajanské akce v Česku, krajanského festivalu. Přijedou na něj soubory českých krajanů z Evropy i ze zámoří a po 4 dny diváci uvidí, jak si krajané i po téměř 2 staletích uchovali své tradice a kulturu. Do Prahy pravidelně přijíždí i soubor z ukrajinského Žitomiru a ani letošní ročník nebude výjimkou, potvrzuje to jeho vedoucí Ema Snidevič.
U nás v souboru, і дещо připravovala Věra Doušova, tak my jsme mluvili o tom, že jak ty starší lidi sem dostat, který moc si to přejou, a oni nemají možnost, protože jejich příbuzny už zemřeli i stojí finančně, tak ty lidi se celý rok na to těší. Chodí na zkoušky, moc jsou hodní, všechny doklady včas odevzdají, protože tam je, se taky to připravuje, ta víza a tak dále, takže se připravují.
Díky tomu, že už vlastně jste tady byli od samého začátku na festivalu, máte pocit, že se to odrazilo vlastně na úrovni toho vašeho souboru, že je to taková jako motivace?
Jo. Je to motivace i my jsme si jako pronajali choreografa, ty lidi na to dali peníze, aby nás naučili, no víte, nejen zpívat, a trošku aspoň přitom se pohybovat a tak dále, a byla to iniciativa samých těch členů toho souboru, protože oni vidějí, jaký úroveň vysoký těch souborů přijíždí, i aby být nějak se snažit k tomu. Taky, ale u nás ve městě je největší menšina ta nacionální Polska. А ти май плацені ведовці і хореографа, і всехно, і порівнятися з ними ми не можемо. Але ми се снажимо. У нас є аматори, а ми пояснюємо, що ми не так вміємо співати, як серцем то діламо.
Як си опатрюєте кроє?
Но каждый ма свой крой. Ческая влада нам помогла є зажидіт, а каждый крой є у каждого члена дома. А є шитий рівні на ній, ну, а ми си є, яко моць храніме.
Dochovali se třeba ještě nějaké kroje po těch vašich babičkách? Měli je vůbec?
Měli, ale jen na fotografiách. Spíš se nám dochovali od miminka. Takové čepičky a takové všelijaké kruževa. Od miminek se nám zachránili oděvy, a od babiček ne. Bohužel válka.
Kolik členů má dneska ten váš soubor a zhruba jak jsou staří?
Přijedem na krajanský festival 20 lidů. Ale soubor by chtěl víc. Lidi by si přáli, už si udělali soukromně kroje, už sami, to je jejich iniciativa, a chodějí a cvičej, ale já nemůžu vyhodit starý členy souboru a vzít nový. Protože oni se snažej, no takže zájem o ten náš soubor je, ale většinou to je tak, když člověk jde do důchoda, tak víc má času a stává se takovým členem toho souboru.
To znamená, že tam mladé a děti ještě nemáte?
Máme. Máme děti i máme mladé, ale to je už merkantilní takový zájem. U nás je mladá pára, hezky mladí lidi, už druhý rok přijedou na festival a oni jsou muzikanti a mají český původ, a taky si myslej, že nějak se dostanou do Čech, přejou si jet na ty kursy češtiny a tak dále. Už to je, víte, takové merkantilní, protože ty starý lidi, oni nic nechtějí. Jich baví jen ta čeština. Rozumě, že oni se nikdy sem nedostanou. Náš pan Sláma napsal takovou krásnou píseň. Takovej osud máme, že už se domů víc nevrátíme, protože naše zem je tam i tady. My rádi sem přijedeme, ale jsme taky rádi, že se můžeme vrátit.
Posloucháte Rádio Praha.
A ani dnes nebude v našem vysílání chybět krátký výběr z českých deníků. Připravil ho Josef Kubečka.
Výtržnosti v Británii nejsou výrazem politického vzdoru, ale souvisejí se sociálním postavením, shodují se komentáře českého tisku. Podle deníku Právo jsou masové nepokoje, loupení a krádeže, které se rozlévají z chudinských čtvrtí do ulic britských měst, vcelku logickým vyústěním směřování konzumní společnosti ve věku drastických úspor. Ti, kdo loupí, kradou a drancují, nejsou nepřátelé kapitalismu, nýbrž jeho plody, které měly tu smůlu, že přišli na svět ve věku deindustrializace, píše List. Civilizace, která vychvaluje jednak bohatství, jednak bezohlednost, podle něj riskuje, že ti, kteří se narodili do těch správných vrstev, si budou opatřovat všeobecně uznávané znaky úspěšnosti, jak umějí. Tam, kde je obtížné ukrást celý obchodní dům, je možno vyplenit alespoň jeho regály. Mladí lidé v britských ulicích nekradou jídlo a základní potřeby, neloupí proto, že by umírali hladem. Chtějí si opatřit statusové symboly úspěšných a vědí, že štěstí přeje těm, kdo riskují. Vědí, že ohlížet se na druhé by byla hrubá chyba. Nejde o žádný střet civilizací, nejde o žádné revolucionáře. Jsou to mladí lidé, kteří se narodili v Evropě a kteří se plně ztotožnili s hodnotami, jež v ní dnes vládnou, píše autor sloupku deníku Právo. Mladá fronta dnes míní, že kravály nebudou mít dlouhého trvání, zároveň je ale podle Listu těžší předvídat, kdy se výrostkům zase zachce převracet auta. Když je hybnou pákou nepokojů nikoli politika, ale závist, že někdo chodí lépe oháknutý, nebo že má chytřejší mobil, nebo dokonce i nuda, že pořád ještě nezačala fotbalová liga, může se to zase stát znovu, až bude vhodná chvíle. Ano, jistě, závist sice může někdy sehrát i pozitivní roli, třeba lidi vybičuje k větším výkonům. Ale tady to vzala za sobě přirozenější, tedy destruktivní konec, píše Mladá fronta dnes. Nejsou to sociální vyděděnci, takoví se nedomlouvají mašinkami BlackBerry. Nejsou to ani islamisté, Ceník by naopak řekl, že muslimové mohou slavit, neboť po letech je tu průšvih, se kterým nejsou spojováni, píše Lidové noviny. Podle komentátora Listu jde zřejmě jen o gengy mladých, které se baví po svém způsobu. Jestli toto nezvládne policie, budou se bavit o to víc, podotýká komentátor. Také podle Hospodářských novin jsou krádeže telefonu, televizoru a značkového oblečení stěží výrazem politického vzdoru. V minulých dnech se nad bouřemi v ulicích na rozdíl od 80. let minulého století nenesla žádná politická hesla. Převládlo násilí a rabování zničených obchodů. Spouštěčem byl sice podobný incident jako kdysi, ale výsledkem byla jen a pouze kriminalita, píší Hospodářské noviny. Český svaz tělesné výchovy už nebude rozdělovat státní dotace pro sport, ale peníze půjdou přímo na jednotlivé sportovní svazy. Vyplývá to z nového nařízení ministerstva školství, o němž informují Hospodářské noviny. Minister Josef Dobeš tak začíná realizovat plán, o němž hovořil už na začátku roku. Už v lednu udělal podobný krok minister financí Miroslav Kalousek, když oznámil, že 270 milionů korun ze své rozpočtové kapitoly rozdělí přímo jednotlivým sportovním svazům. Teď ho následuje i ministerstvo školství, které ČSTV v loňském roce postalo téměř miliardu korun. Minister Josef Dobeš dříve uvedl, že by nová pravidla měla platit až od roku 2013, ale změnu urychlil. Jednotlivé svazy mají podávat žádosti o dotace nejpozději do 30. září. Předseda ČSTV Pavel Kořan označil tento termín za šibeniční a vyjádřil obavy, že vznikne chaos. Komplikace prý mohou vzniknout hlavně u tělovýchovných jednot, které sdružují více sportů, píší Hospodářské noviny.
Nejstarší divadelní budovu ve střední Evropě najdete uprostřed Brna, na historickém Zeleném trhu. Právě tady zřejmě jako dítě koncertoval i Wolfgang Amadeus Mozart. Reduta sloužila až do roku 1992, kdy ji opustil soubor zpěvohry. Budova se ocitla v havarijním stavu. Po roce 2000 ji ale město opravilo a dnes patří k nejlepším ukázkám současné domácí architektury. Kulturní rubriku připravil Vilém Faltýnek a my ji dnes vysíláme v repríze.
Z kultury.
Reduta je stadiona, tedy divadelní budova, ve které nesídlí soubor. Patří Národnímu divadlu v Brně a základem jejího programu se proto stala tvorba souborů této scény. Doplňuje ji původní redutní produkce. Premiéru tu měly například činoherní inscenace Hry o Janáčkovi Ludvíka Kundery, Fassbinderova hra Hořké slzy Petry von Kantové a baletně taneční inscenace Balady Zuzany Lapčíkové a Hany Literové. Reduta byla otevřena v říjnu 2005. Přesně o rok později získala ocenění stavba roku 2006. Zakázku na rekonstrukci získal brněnský architektonický ateliér DRNH. Jeho zakladatel Petr Valenta je u mikrofonu.
Zadáním bylo obnovit budovu divadla Reduta, která měla nesmírně bohatou historii a ten dům jako fyzicky vlastně byl hrozně zničený těmi přestavbami. On třikrát úplně od základu vyhořel. To znamená, byl to dům, který jakoby v Vyšamšech vešel, tak nestál za nic. Těch detailů a těch prvků, které se zachovaly z té minulosti, bylo minimum.
Na místě dnešní stavby stála ve 14. století středověká taverna, která svou funkci plnila i přes četné přestavby až do konce 18. století. Podle zápisu v berních knihách se Reduta objevuje již v roce 1432 jako dům pánů z Lichtenštejna. Přestavba na městskou tavernu v roce 1605 proběhla pod vlivem pozdní renesance.
Památkáři vytipovali, co je potřeba bezpodmínečně zachovat. Tam je starý schodiště, který není úplně starý, vlastně až postklasicistní, to znamená, je takový, jak najde tady v těch činžácích kolem dokola. A byla to jedna z mála věcí, která tam byla, to znamená, že se rozhodli, že tohle musíme zachovat, což tu dispozici docela komplikovalo. A pak se rozhodli, že musíme navrhnout ten redutní sál slavnostní, ve kterém se to divadlo kdysi hrávávalo jako v prvopočátcích, když ještě nebylo divadlo jako takový, hrálo se vlastně v té tančírně. Takže musíme obnovit tu tančírnu, vlastně ten redutní sál. Takže my jsme si řekli, že to uděláme tak, aby to věděli naši předkové vlastně tím výtvarným uměním, akorát současným, takže jsme vymalovali vlastně to výtvarné dílo toho Kvíčelu už v té soutěži, které nakonec se i realizovalo.
Po požáru v roce 1785 došlo ke klasicistní obnově divadla, kterou provázela přeměna taverny na redutu v pravém slova smyslu. Vznikl nynější reprezentační sál, který v roce 1814 vymalovali italští umělci Vavřinec a Vicent Sacchetti. Jejich výmalba se však nedochovala. Architekti proto přizvali ke spolupráci významného představitele české abstraktní malby Petra Kvíčalu. Vrstvením červené vlnovky Kvíčala pokryl všechny čtyři stěny sálu. Sál se jmenuje Mozartův a obsahuje jeden z nejcennějších původních architektonických prvků – klasicistní balkónek.
Říkala jsem mu slavnostně redutní sál, ale nakonec a mě to připadlo jako výborný nápad. Těsně před kolaudací toho domu přišlo divadlo s nápadem, že by bylo dobře ten sál nazvat jako Mozartův, takže se předělávaly písmena na těch logách a sál se skutečně jmenuje Mozartův, což je dobře určitě.
Má to nějakou přímou vazbu se skladatelem?
Má to přímou vazbu se skladatelem, samozřejmě nikdo neví, kdo vlastně ten Mozart doopravdy hrál. On, když mu bylo snad 11 roků, tak bydlel ve Schrattenbachově paláci, už je dneska knihovna Jiřího Mahena. A hrál tady právě, ale nebylo to jako veřejný hraní, hrál snad pro nějakou soukromou společnost a hrál jako malý dítě právě tady v tom divadle Reduta. Takže to má to vazbu na Mozarta takhle docela intenzivní. To se teda prokazatelně stalo.
Znovu oživení této scény velmi přivítal divadelní historik Bořivoj Srba.
Někdy do začátku 90. let, to byl rok 92-93, kdy zde hrající operetní soubor zatoužil po tom Zlatu a Plyši Mahenovi činohry tedy a tam se se svou aktivitou přesunul pod záminkou, že budova je v tak špatném stavu, nebyla v tak prachpatné stavu, samozřejmě rekonstrukci si zasloužila. Ukázalo se, že je třeba té budově propůjčit jakýsi nový smysl ve smyslu té tradice, ve které byla nasazena už v tom roce 1786, kdy byla postavena. A ten smysl záleží v tom, čemu se teda říká myšlenka Národního divadla. Toto bylo Národní divadlo Němců, ale i Čechů. Přes všechny ty peripetie, kterými toto divadlo procházelo ve své dvouseté historii, tak je to divadlo, které cosi z těch zakladatelských ideí v sobě by mělo nést. A mně se zdá, že tady to hledačství, které se tu teď po otevření té budovy projevuje v těch představeních, které jsem měl možnost zhlédnout, že je právě tím správným návratem teda k myšlence Národního divadla, protože to Národní divadlo nemá být žádná konzerva, ale právě to hledání nového výrazu pro nové obsahy, co se tady tedy děje.
Architektonický ateliér DRNH sbírá za redutu nejrůznější ocenění. Je ale něco, co by oni sami dnes po několika letech na své práci změnili?
No, co bychom dneska udělali jinak, se ptáte v podstatě. No, už ten projekt je letitej, my jsme to vlastně vymýšleli v tom roce 2000. Už jakoby ta moderna je trošku dneska vyčerpaná, taková ta uhlazenost možná už je téma, který bylo dovedeno k dokonalosti už i u nás a už to dneska nás jakoby úplně neoslavuje. Se říkáme, že kdybychom to dělali, tak bychom to dělali asi některé věci malinko jinak. Ale v té podstatě toho dispozičního řešení jsme třeba nenašli asi žádnou věc, kterou bychom řešili jiným způsobem. Myslím si, že trošku chyba, že nejsou otevřeny ty obchody a ta restaurace do toho náměstí přímo vchodama nebo portálem. A to bylo součástí toho zadání, jsme nesměli do té fasády, co musí se chodit tím hlavním vchodem. A tím pádem i ta kavárna, i ty obchody mají problém s tím, že tam ty lidi jakoby nakupovat nechodí, protože je to takový jako hodně zapadlý, že celý. Z hlediska toho komerčního to není šťastný řešení.
Náš dnešní pořad Rádia Praha v češtině končí. Na internetové adrese www.radio.cz nás ale najdete i zítra. A na webu je i dlouholetý archiv vysílání naší stanice. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.